ya mukili lelo na viwa lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Wuto studio 17 awa na Washington DC na lola kala Amerika. Lina kanabiso linene lia sango na lokota la lingala. Epesame libino na lisungi ya Antoine Roger Bolamba. Ngai kombo na ngai edi isango. Nalina kanabiso lia lelo, sango ya mokili ya lelo, toko lubela. Na ekolo Congo Brazzaville, misala mizali kokoba pona kola musa bato kuboya monyokuli musala maka likolo na basi. Toko kende bongo na Pointe Noire na sango fili. Mobeti ntangwa na mapona mito kampanye elektorale bozali kokoba na ekolo Congo Demokratika na Sud Kivu, episkopo ya Uvira a pekisi ete bato bayi bazali kowilela bibonga ezala ya mokonzi ya mboka to ya bakeli mibeko babeta ntangwa kati na ndako na nzambe to pe na bitelo. Lelo ezali mokolo mwa mosala moko mwa mposo tokolanda bongo linaka na biso etando ya masano tokolobela bongo ndenge basani ba basi ya ba leopard U20 ba telemisi misala na bango pe bazali kosala milulu mpona kosenga mosolo na bango pe babenganami na bisika bazalaki kovanda tokoloba pe sango esusu na linaka na biso eye kasi yambo na makambo maemaso tokende na bulaina yango tokopesa bino sango na bukuse na Antoine Roger Bolamba.
Mabota koleka nkoto mi bale na kama minei antuku motoba mozali makolo kati na mai na teritwari ya Basoko na ituka ya Chopo sima na mpela ikasi. Moyangeli ya teritwari ya Basoko Andre Chilonda alubi ete bato koleka nkoto nsambo ba kibi bisika bia bango ya kovanda kolanda ACP Agence Congolaise de Presse. Bato pene na nkoto zomi na ndambo bazwi mpasi po na mpela eye kolanda centre de santé ya Basoko kati na bango babange basi ya zemi pe bana lokola mpe bato bazali na nkokoso na nzoto mboka etuka mboka ntuku mibale na moko ezali kati na mai. Bobeti ntangwa po na mapona mibo zali kokoba na ekolo Congo Demokratiki. Baye bazali kowele la bokonzi ya ekolo bazali bisika biike lokola mpe baye bazali kowele la bibonga ya bo ya bakeli mibeko. Felix Tshisekedi mokonzi oyo azali na ebonga azali na Mbandaka, Martin Fayulu na Buta sika na kowuta Kisangani pe Moïse Katumbi na Bukavu. ICRC to comité international ya Croix Rouge ezali na likanisi ya kokoba kuselisa na kotinda ba kangamina Israel mpo ba kutana lisusu na mabota na bango po pe kopesa bato ya Palestine oyo bakangami maboko ya bakonzi na West Bank po bazunga na mboka na bango. Comité international ya Croix Rouge ekomema pe biloko mosusu ya kosalisa maladi mpona ba l'hôpitalo ya Gaza. ICRC ezo senga mpe ete bato oyo bakangaka bango pe bato oyo bakangi bango basa le lama makambo na bato mpe mipeko ya kosunga bato esengeli kotosama ntango nyonso atampe ntango ya kotinda bato basusu. Na Nigeria misala ya mapona mito Commission Nationale Indépendante d'Élection INEC elobaki ete ezo banda kolandela bato oyo ba salaki mabe na maponi oyo bakangaki na ntango ya maponi oyo euti kosalema. Lisanga ya maponi elobi ete ezana bomoko na lisanga ya basambili to ba avoka ya Nigeria pona kolandela bato baye ba salaki mabe basambili to ba avoka ya ya bituka binso ntuku misato na mitano bako sala mpo na kozwa lifutate ya likita kati na bakambi ya NBA na INEC. Bafundi baye balobiete moto oyo afundami asalaki mosala ya kuboma moto kozala na minduki ina ndenge ya mabe kubebisa biloko ya INEC to ya mapurami pe bizaleli mabe na bisika ya vote. Sima ya mibu ntuku motoba na nsambu ya bomoi ntuku misato na yango amipesaki na mosala na ye ya miziki moyembi ya Kongo mobeti ya gitar mokumi ya banzembo mosali ya masano grio mpe moraliste Corneille Corneille Basamba Makela oyo ayebani mingi na kumbu ya Café Dodo akufaki na mokolo ya Poso Moleki sango oyo ezali kopesa mpasi mingi na miziki mpe mesano to culture ya ekolo Congo Démocratique na botali misala asali mpe na lolenge akufeli. Ndako ya Fali Ipupa oyo ezali na Nelly sur scène miyibi bakota kikuna pe bayibaki na butu ya mokolo ya Poso Kino na mokolo ya Lomingo ntango Fali Ipupa azalaki na concert na U Arena oyo ezalaki na bato pene na ba 1000 to 40,000 bafungoli bilukiluki mpe bapesi yango na maboko ya polisi ya bapolisi ya kusambisa bato wana milulu.
Matundu mingi Antoine Rouge Boulamba pona sango e na bokuse. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC na VOA Lingala. Na ekolo Congo Brazzaville misala mizali kokoba puna kola musabato kuboya munyukuli musala makali kolo na basi tukukeni bongo na Pointe Noire na sango eye na Ferrand Edwile Onyabuo Kian.
Puna kusukisa mambi mataleli bonyukuli mwasi pe lenge mwasi utande mwagima ekolo Congo lisangali ya bosombi chini makanisi na botele meli bonyukuli mwasi ebengi basi yengwa matoma Pointe Noire na kufunda lolenge nyoso ya munyukuli mwokosali meke na basi pe lenge mwasi mwoko lokali mopesi njikisa na basi na koyeba na bozindo penza mibeko mizali na mosala ya kobate la mwasi pe lenge mwasi oitani mwibimba ikolo Congo.
Kuna kusala ke ba violence esila ya solo solo eloko ya li boso penza ezali koluba paso soki to lobite to zayi lokola ba complice ya bato oyo bazali ko perpetre ba violence wana donc en tout cas ba mama bo bangate Bobangate boya kakoluba. Thème national nabiso eyali prévenir, investir pardon pour prévenir contre les violences basées sur le genre avec la loi Moyebara. Motonioso ayoki likambo ya loi Moyebara wana. Ezali kaka ebandeli. Tolobita ke Moyebara eyi kosukisa ba violence te. Kasi loi Moyebara eyi wana pona epesa biso penza tremplin. Donc eloko oyo toko matina likolo pona to kende lisusu mosika na etumba o toza encore ba violence. Donc ba mama en tout cas bo banga te bo yaka bo loba. Parce que bo lobite malheureusement toko pesa lisusu force na bat o baze kotungisa biso.
Misale miye mizali kosalema pona kokenge lepe ko beta tangwa bosumi ya mwasi bizali chini ya masolo mitambu si likindu liango libongisa makina lisangali ya bosombi chini makanisi mabotele miminyoko limwasi
na sepeli ndenge lelo basi bakomi ko kolobape makambo etali ba violence à l'égard de la femme na lor akala ezalaki sujet moko tre tabou mais lelo ekomi sujet oyo batutu bakomi koyebango parce que tokomi na protection moko juridique nationale oyo eza kosala biso oyo eza lokola étendard. Et ça, c'est que je vais te dire que je ne vais pas te dire que je ne
Pona litati liye, mwasi ya Congo asengeli kunyoka mate. Pe ya funda, minyoko linyoso, ya kusali meke na basi. Feron Unabuo, Pointe Noire, VOA.
Matondo mingi Ferrand Idril Onyabour Kian Outo Pointe Noire. Bobeti ntangwa na mapona mito kampagne électorale ezali kokoba na ekolo Congo démocratique na Sud Kivu episcopo ya Uvira a Pekisi eke bayi bazali kowili la bibonga ezala ya mokonzi ya mboka tupi ya bakelimi beko tupi ya bakonzi ya nse basala mosala moye na ndako na nzambe tope na biteyelo tolanda bulayibwa yango na Jérémy Kouima.
Na lisanga ya balobeli ya suka ya poso, episkopo wa Lokumu Sebastien Joseph Muyengo Mulombe, asenga ki na basango nyoso, pe na basali ya iglizu, baya mbaba politise nyoso lolenge moko, pe bokaboli ezalate na eambato na esika esantu, kasi na basal ya kokuta na pona lisolo, to na etando ya masano na bisika misusu. Pona oyo etali kelasi ya katolike, episkopo wa Lokumu, a telemeli ete ekoki kosalama na ngonga oyo bana kelasi bazali kotanga te kasi sima ya koyekola na pokwa.
Sans discrimination ni aux personnes, aux religions, aux églises, aux tribus, aux rangs sociaux, etc. Mais cela pas dans l'église, pas à l'intérieur de l'église, ni à ses alentours les plus proches. Le stade paroissial, l'église sacrée comme le sanctuaire ou sous la croix, pour les rassembler. On pourra la rivière le faire. Là où on dispose des endroits comme les terrains de sport et autres grands espaces. Concernant les espaces des écoles, on pourra s'y réunir, s'y rassembler seulement en dehors des heures de cours.
Na yango pona bandimi katolike oyo bazali baponami episkopo Moyengo a boyeli bangote kokota na eyamba kasi bakokite kokende na musululu ya batu na simate kokende te na kati na bilembo ya bapolitisien babendele etope bapankarte na esika eyi.
Rien n'interdit les fidèles catholiques candidats aux élections de venir à la comme tout autre fidèle, mais sans se faire accompagner d'un groupe de personnes. On évitera aussi d'apporter des drapeaux, des partis politiques ou des pancartes portant l'effigie de tel ou tel autre candidat dans l'église ou les afficher sur les murs de l'église.
Message Yasuka, Ezali, Ipo, Nabato Nyoso, Bavandina Etando, Tope na Engumba ya Uvira.
À tous et chacun, à la population. En général, il en va de notre intérêt pour notre avenir et surtout celui de notre postérité, de nos enfants. Suivons la voie de notre conscience pour le choix des candidats et non le mot d'ordre des commissionnaires politiques qui s'engagent pour leur propre sens. Quand sonnera l'heure des élections, soyons vigilants et éveillés pour protéger notre vote souverain primaire. Cette fois-ci, ne nous laissons pas voler notre vote.
To Engumba Uvira, Jérémy Kouima, Pona Loraka America, VOA Lingala.
Matendo Mingi, Jérémy Kouima.
Etando ya Masano. Basango ya Masano, ya Mokili Mobimba. Na VOA Lingala.
Sikai komitangwe lina kanabiso etando ya masano. Basani ba Leopard ya U20 ya basi bazali kulela po ba futami mosolote pe ba bengana mi bisika bazalaki kovanda. Na bibotu, Marcela Sakobi elenge mwasi kakamoko ya ekolo Congo Demokratike oyo aleki na ba Jeux Olympiques a lobeli ndenge azali komilengele. Christian Matata mokambi ya lisano ya volleyball ya zone 4 tope ya Afrika ya katikati akolobela awa bolengeli ya ekolo Congo Demokratike ya kobetisa lisano liye na Kinshasa. Lusa kuna bino banso pebuyi bulamu na itandu ya masano ya lelo. Basani ba Leopard ya U20 ya basi ya lisano liandembo tomo topi bazali kulila po bafutami mosolo tete babenganami bisika batiamaki po na kuvanda. Valdo yambayamba kendaki na bilulu bazalaki kusala na isika yango pe a pesibiso sango eyitolanda.
Bilenge basi ya ekipe nasionali ya Kongo Demokratiki ya mibu tukumi bale bazali kusenga misolo na bango ya prime sima ya bango kundungwana na bikolo Zambi pe Burundi na tina ya Bulukinzela ya Coupe du Monde na 2024 ilobi moko na bango.
Na minito eloko ikani biso apoto zonga banda kuna biso ezaki etoze lande prime na biso ya 4 match to beti jiski laba pesi biso ti. Mwaya pesa biso transfer sandula tozonga banda. Nende te ebe maka mboko ndeki na nabali soki tozonga banda tozombongo na biso ti. Donc tuzawa posa mbongo na biso ya 4 match ya fatu zongo bandako.
Katina bango ye zali na bilenge mwususu ba utaki na province pe ba zali bongo bana ya kilasi ye ba yaki kutia maboko na ekipi nasionale.
Kwa biso bana kilasi, apos kwa biso demo ya mbote kutika wa kilasi yoyu, to sakripie po na ekolo. Me bapi sa biso sando la uto zongo la wana bandako ya zimba tenu, apis peto na la province, yo zongo la sando la wanda mbenye ni mba.
Epayi ba prime ezali kobima te na ngambo mosusu bilenge basi baboyi kosala lolenge ba leopard ya mikolo ya basi basalaki koboya entraînement kaka mpona kosenga misolo na bango elobi Brigitte Ngamita.
$100
ezali bongo misolo ye bakambi ya federation ya ndembo ya Congo Demokratiki bakopesa bango mpona kosenga na bango babima na hotel esika bazali kovanda epai wapi bango banso batiami na chambre se moko elobi moko na bango.
Le léopard dame event baza encombré na chambre moko apesi pe lisa na ba responsable hotel babi misa biso etoza bana batu na bundeli mboka kendi taba kumulala na ngoto kangami biso sa ba chambre moko donc kolia kutu busana ato finia na chambre moko biso nyoso
makila ntumba na ngambo na ye amitu mwisi mingi koluka koye patina ya bokeseni ya ba prime na bangu na mibali
toza ba mingi tu waleta na ba nibanda na neto ba nijia koso na mo kabisa to zi kuni mwana nibali na piso weza na kwa 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 kwa
Esengeli bongo koyeba ete na Bulukinzela ya Mondial Uzbekistan 2024 bilenge basi ya Congo Demokratiki balekaki eteni ya liboso sima ya kolongola ekolo Zambi ekolo Burundi nde etelemelaki bango sima ya kopola mingete misato na mibale na kisasa nde balongaki monge te moko na libungu tulu epai na bango.
Na bibo tuto boxa elinge mwasika kamoko ekolo Kongo Demokratika alikipuna kuzala na ba Jeux Olympiques na France mobu moko ya Marcela Sakobi. Azali komilingile na mpasi a solula kibongo na Valdo yamba yamba tolanda biyano Marcela Sakobi bubeti bibotu ya mwasi na mituna a yanolaki na Valdo yamba yamba.
Marcela Sakobi Mbote.
Mbote, Valdo.
Ozali moko wa yu Kongo Demokratiki na lisano ya Bibotu pe makofi oyazwaki lokasa na yepo na Jeux Olympiques na Senegal. Uto ozwaki kasa na yewana. Boni ozali komilenge.
Bo, ngayi, nazale posela ba antrenema na gana na klozo. Oye, nazala ka en forme. Na yajuske la, toza na program moko te to na preparasyon. Yuske la, nazale travaye na klozo individuelman. Tanke, na je appelle à mon ou le comité olympique ou la fédération française des sports ou le ministère des sports pour tout bande de préparation. Maintenant, on a appelé une activité pour la préparation. Maintenant, travailler juste pour nous aller en forme.
Vous avez travaillé pour nous aller en forme. Tout ce qu'on a nous manqué. Quand on a eu un ticket na pour les Jeux Olympiques, il est quand même boni. Est-ce que vous avez qui n'a pas pété? Nous surtout vous avez qui pénal à moi, cocoso ou longa qui pénal na na limemia.
Vous allez qualifier au niveau africain et là on est c'est très facile pour se qualifier. On a un groupe qui est très athlète, 5 filles et reste de la table. Mais on a un qualifié. C'est tout la catégorie. Donc, on a un ring 1, un ring 2. Alors, on a un ring 1, ring 1. On a un ring 1, on a un ring 4. On a gagné 2 fois, on a gagné 1 fois. On a un ring 3, on a un ring 4. que la copie qualifiée parce que nous avons eu premier combat à couper la marocaine, marocaine à la salle à professionnelle, à faire en France. On a eu qui la copie pour couper la bondette, on a eu la Cameroun, or va changer parce que les moussous, nos moussous, on a la bondine, on a eu la 8e de finale à l'équipe, on a eu la quart de finale pour couper la botouanaise, on a gagné Maputo, on a gagné un peu la Maroc 2019, 2022, on a gagné la Maputo. On a gagné la barrière, on a cassé pas la main. On a gagné la quart de finale, on a gagné la demi-finale, demi-finale, on a gagné la Nigérienne, on a gagné la Bundanaïté, mais on a gagné la Comanaï, on a gagné la Bétaka Bakao, on a gagné la Comanaï, on a gagné la et ça, on a gagné la Bangi, on a gagné la Kondima, on a gagné champion d'Afrique, on a gagné la Mama Oyo, on a titre, on a gagné la place, et on a gagné la Bango, on a gagné parmi le meilleur, on a gagné numéro 1 en Afrique. Moi, mon cas en esprit, mon coutani naïe, mais au moins, et ça, comment on a passé, parce que naïe biété, ma coutani naïe était pour bagni, à Bakawa, d'autres, la banda, banda, premier combat, la troisième, la deuxième, avec Tika Bakao, et avec un peu cognard, à cause de moi, pour un peu naïto, et dérangeant, moi, monsieur, n'avait du moins problème, on y voit, il était néanmoins, la dernière, il était, demi-finale. Dans la dernière demi-finale, n'a qu'un finale, n'a pas coûté la nan, ou trop, la longue, la qualification, la 2020, quand la Sénégal, voilà. Je suis réservé qui m'occupe parce que j'avais un choc dans le tour et je suis perdu dans la finale. Et pourquoi je suis là? Je suis là parce que je suis là des catégories de bandes aujourd'hui. Ce n'était pas facile qu'il y en ait dans mes
bêtes. Vous avez mis balé. Est-ce que vous avez réalisé qu'il y a une catégorie qui a représenté le Congo démocratique du pays continent africain dans les Jeux Olympiques et les Jeux
Olympiques? Ça, je suis là parce que 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 salut comme on est en Afrique parce que présentement on a eu un champion d'Afrique déjà et le comme qui était on a souci n'a qu'aimé n'a participé et maintenant bimana médaille cette fois-ci à Paris n'a zone on a médaille olympique d'Ambogalanga et tout dans l'histoire comme on a moi si moi que la masana vibotu aïe n'a médaille et vraiment pour ça l'anga bien ma casse n'a yangu ou tenga n'a pas fermé ma congolaise n'a fait bien sûr congolaise des bocs ministère des sports comité olympique et ça moment yangu pour préparer ma fille la Sakobi. Au lieu d'attendre que tout comme on avait, tout le monde va se précipiter de gauche à droite pour se préparer un mois ou deux semaines. Et la compétition pour préparer un mois tout. C'est pourquoi on a aussi un album d'ici mois à janvier. Dans l'Onglanga, déjà, Moukana qui nous prépare les bandes et la fin de Awa, tous et la jour J et vous ça la bien. Ma fille la Sakobi sort à ça, la préparation à bien. Ma fille la Sakobi sort à ça, motivé vraiment à m'aider aux gens à Mbouka pour la vie.
Vous avez un mois à Mbouka ou au Koki Kopenda comme il est.
Naï n'a pas eu aucun défaut. Préparer na Kiba, pour qu'on prépare et atteindre la France, pays étranger, au Kenya, s'adapter déjà à un climat et à un boca. Mais à n'importe quel pays où il y a boxe, bah, tu n'as rien à reconnaître.
Parce que là, ça coûte ton dieu, ton de mingi, comme il est malade, mon pona, ou même à Bendel et à Congo démocratique et à Paris.
Merci beaucoup, c'est vrai que vraiment merci.
Zalaki Bongo, Marcelin, Sakobi, Mobeti, Bibotu, ya Ekolo Congo démocratique, ya Moissi, ou Yazali, na Bajé Olympique. Christian Matata Mukambi ya Lisanga ya volleyball ya zone 4 tope ya Afrika ya katikati a kulubela na biyano kupesa sika ndenge ekolo Congo demokratike ezali komilingele pona kubetisa lisano ya volley ya zone 4 ya Afrika na Kinshasa enguma mokonzi ya ekolo Congo demokratike yanolaki na mituna ya Valdo Yambayamba Tolanda.
Lisanga ya volleyball ya Congo Brazzaville Interclub ya Mibali ekweyisama ki 7-1 liboso ya espoir ya Congo Demokratiki na kondongwana ya championnat ya Afrika ya kati to zone 4. Kokweyisama oyo ezali sukate elobi Dieudonné Mahungu moko ya bakambi ya Interclub.
Nani to perte to kataki fleuve ya pamba te pona ya kosakana mitokola kisabango lelo tomone quand même moi bazorer ba petit va trembler moi moke mais ça va aller eloko makasi na ekipe adversalité so ba petit na biso ba respecter ba consigne ba kangi contre bien vraiment match facile
ata ko balongi inter na kondongo na liboso Thomas Mukwidi mokambi tope entraîneur ya espoir lisanga ya yambo ya Congo démocratique ayebi bokasi ya lisanga ya Congo Brazzaville
la haut niveau c'est passé là c'est inter est équipe à monene pourquoi Robert Alain inter c'est pour gagner inter 25-8 bon les gens de rosa bando to baba inter est équipe à monene so rozo betala inter pose à la technique mo tactique mo point ya ngoi rosa la ko battre inter ko ya ka voulu battre ko battre inter je pense que tant que je vois la carte match Zagina mes station mais après ça on les canango.
Nangambo ya Interclub bazali kolika ko ndongwa na lisusu na espoir po na mbala ya mibale na ko ndongwa na ya Afrika ya kati.
To assure to ko beta final na bango. Nani to perdre.
Ko ndongwa na lisusu na Inter na final ezali ya ko banga te elobi to mama kwidi oyo azali ko lengela basani na yena elonga.
Ali kambota wala makasi bango ya makasi na bisote na final pe ba mona pe ke bilengo pe ba ko tika te linza ze telemona elunga ya katanga ba ko tika ngoto. Ba ko fa na terrain po na
Mbala yeye kundungwa na Afrika ya kati na Kongo Demokratiki ezali ko salema na lolenge elongo bani elobije bene maungu moko ya bakambi ya Inter ya Brazzaville.
Non ya mbalo ya na changement. Toko beta quand même na kati ya stade moko bien climatisé clôturé d'habitude quand to yaka wa to beta ka à l'air libre mais lelo quand même et côté logement ba loger biso quand même là où to loger très bien hormis moi ba retard wana to zo ba nutrition.
Singili bongo ko yeba ite na ngambo ya basi final e ko kutanisa la loi na DSMP ba masanga mibale ya Congo de
Ezalaki bongo Christian Matata mukambi ya lisano ya volleyball ya zone 4 tope ya Afrika ya katikati ko yanula na Valdo ya Mbayamba lisolo liye ya Christian Matata mukambi ya volleyball ya zone 4 nde lisukisi etandu ya Masano mabiso malelo tope se bongo matondo mingi na Valdo ya Mbayamba pe lokola na bino banso bolandaki biso mokolo mwalelo Yango pe sukisi sango ya mokili ya lelo linakana biso linene ya sango ya lokota ya lingala kasi ya motu ya ezalaki na Kongo Brazzaville misala mizali kokoba pona kolamusa bato kubuya munyukoli musala makali kuluna basi tukenda kibongo na Pointe Noire pona kolanda lisolo liango Mobeti ntangwa na ekolo Kongo Demokratike pona mapona mima kuya bozali kokoba kasi na Sud Kivu na Uvira episkopo ya Lukumu ya esika eyi ya pikisi ete mobeti ntangwa bosalama kati na ndako na Nzambe tope na bitelo sango ya mokili lelo esuki awa tope sibino matondo mingi po bolanda kibiso tokoba kolanda sango na lolaka la Amerika mingi mingi na VOA Lingala tope sibongo matondo mingi na Antoine Roger Bulamba ngai kombo na ngai Edi Isango
Yeah. Oh, 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 oh